La 1 oktobra numero de la Semajna Revuo Tygodnik Powszechny enhavas la 1 sciencan aldonajon titolitan La limoj de la scienco, dedicitan al la temo grandaj demandoj. Ĝi estis prilaborita komune kun la Krakova Kopernik Centro de interbranĉaj esploroj. La 1 aldonajo okupiĝas pri la limoj de la scienco laŭ la vidpunkto de fiziko kaj kosmologio, kognaj kaj normigaj sciencoj, filozofio kaj teologio. La Krakova Kopernik Centro okupiĝas pri ili, realigante la esplorprogramon Limoj de la scienca klarigo, financatan de Templeton Fondaĵo. Kadre de la projekto estis prilaboritaj 300 sciencaj artikoloj, 31 libroj, monografioj kaj kolektivaj verkoj, 112 sciencpopularigaj artikoloj. Okazis 18 internaciaj sciencaj konferencoj kaj 72 publikaj prelegoj. Krome aperis 13 tradukoj de la popular sciencaj libroj kaj en la reto troviĝas 100 filmoj registrintaj prelegojn aŭ intervjuojn kun mondfamaj sciencistoj. La aŭtoro de la enkonduka artikolo kaj samtempe fondinto kaj direktoro de la Krakova Kopernik Centro, pastro profesoro Michał Heller, citas iujn el la grandaj demandoj el la retpaĝoj de la Templeton Fondaĵo, kiel kia maniere credo pri senmorteco influas nian vivon, aŭ en kio konsistas diferenco inter kono kaj kompreno. Samtempe la redakcio prezentas grandajn demandojn de 34 sciencistoj de ĉiuj epokoj, kiel Sokrato, Kopernik, Newton, Pasteur, Ciołkowski, Bohr, Rubin, Wolfstein, kiuj per penetra starigado de grandaj demandoj kaj akiritaj respondoj difinis nian komprenon de la mondo. Krom unuopaj artikoloj interalie pri la limoj de la kosmo, pri limigoj de neurosciencaj esploroj, ĉu eblas gvati cerbon, Tygodnik Powszechny starigis laborajn demandojn al junaj sciencistoj el Kopernik Centro. Inter la intervjuitej troviĝas ankaŭ nia redakcia kolego Tomek Miller. Des pli volonte ni prezentas liajn respondojn pri siaj esplordemandoj.
La nuntempa fiziko apogas sin sur du pilieroj, generala teorio de relativeco kaj kvantuma mekaniko. Fizikistoj de jaroj klopodas koherigi ilin, krei tiel nomatan kvantuman teorion de la gravitado. La malfacilo konsistas en tio, interalie, ke tiuj du grandaj fizikaj teorioj uzas malkongruajn matematikajn strukturojn. La tiel nomata modelo de nekomuta unuigo, evoluigata de grupo sub la gvido de pastro profesoro Heller, gia membro mi estas, celas trovi matematikan strukturon tiom riĉan, ke gi koherigu ambaŭ malkongruajn strukturojn kadre de pli ampleksa harmonia tuto. Kandidatojn por tia strukturo liveras intense disvolviĝanta matematika branĉo difinata kiel nekomuta geometrio. Aktuale mi esploras unu el tiuj strukturoj. Ĉu nekomuta geometrio ebligos formuli kvantuman teorion de la gravitado? Estas sciate, ke ĉiun el la du grandaj teorioj aparte eblas esprimi en la lingvaĵo de nekomuta geometrio. Tio gravas. Tamen daŭre ne estas klare, ĉu nekomuta geometrio liveros ĝustan recepton por ilia unuigo. Mi klopodas faligi specifan demarkacian linion inter areoj de relativismaj kaj kvantumaj fenomenoj. Ĝi trapasas kadre de la bone rekonita konata fiziko, tial povas ŝajni, ke ĝi ne estas limo de niaj konoj. Historio tamen elmontras, ke forviŝado de tiaj demarkaciaj linioj en fiziko ofte fruktas per novaj surprizaj malkovroj.